Vi slušate program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji repriziramo Most u kome se razgovaralo o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću udesno i da li to može izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su bili Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Govorilo se o tome koliko jačanje ekstremne desnice u Evropi utiče na jačanje ultradesnice u regionu, koliko je opasna deklaracija Svesrpskog sabora koji je nedavno održan u Beogradu, da li je cilj te deklaracije rušenje institucija koje su na nivou Bosne i Hercegovine uspostavljene nakon Dejtonskog sporazuma, zašto Brisel gotovo uopšte nije reagovao na deklaraciju i zašto je Nemačka, jedina od država Evropske unije, upozorila na opasnosti koje ovaj dokument sadrži. Govorilo se i o ozbiljnosti pretnje Milorada Dodika o seciji Republike Srpske, ima li Republika Srpska kapaciteta da to izvede ili su to samo prazne pretnje, zašto je Francuska pokrenula neuspelu inicijativu da se smanje ovlašćenja visokog predstavnika u BiH i da li je to rezultat Vučićeve i Dodikove posete Parizu aprila ove godine, kao i o tome da li bi moglo da dođe do prekrajanja granica na Zapadnom Balkanu u promenjenoj geopolitičkoj situaciji u svetu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto države Zapadnog Balkana sve više skreću udesno i da li to može izazvati nove tenzije u regionu. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Gospodine Klasiću, tokom ove godine vidjeli smo ubjedljivu pobjedu nacionalističke desnice na izborima u Sjevernoj Makedoniji, ulazak ekstremne desnice u vlast u Hrvatskoj, jačanje utjecaja srpskih nacionalističkih partija u Crnoj Gori i konačno nedavno Svesrpski sabor u Beogradu koji je proklamovao jedinstvo svih Srba u regionu. Može li se govoriti o opasnom kretanju udesno?
Pa ne. Ja mislim da se u stvari nije dogodilo ništa novo, ništa neobičajno. Ja bih rekao u stvari da se čak radi o statusu quo, jer što se tiče Makedonije, tamo s vremena na vrijeme imamo smjenu VMRO-a i s druge strane socijaldemokrata. Zašto do toga dolazi? Da li dolazi zbog toga što ljudi skreću desno ili zbog toga što se socijaldemokrati pokažu nesposobni upravljati, to je sad druga priča. Što se tiče Srbije, tamo je već 12 godina apsolutno ista situacija. A što se tiče Hrvatske, ja kao netko ko se smatra lijevo orijentiranim građaninom, naravno da ne mogu biti zadovoljan rezultatima izbora, ali rekao bi treslo se brda, rodio se miš. Gledajući situaciju u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Italiji, ja bi se usudio reći da Hrvatska u stvari prilično dobro stoji. Pokazalo se da ta ekstremna desnica je u stvari bez zuba. Radi se o skupini, dakle ne uopće ni o dobro organiziranoj stranci, nego o skupini interesno povezanih pojedinaca koji se počinju osipati na svakom zavoju, pa već su sada ostali bez nekoliko članova koji ne priznaju stranku na čijoj su listi ušli u parlament, a čovjek koji je bio među najdesnijima je u javnosti prokazan kao u stvari vrlo moralno upitna osoba i koji se sad evo spasio time što će otići u Brisel. Ali generalno gledajući, Domovinski pokret o kojem govorimo se zadovoljio sa dva vrlo, vrlo sporedna ministarstva poput poljoprivrede, demografije i neće imati utjecaja. Mislim da je Andrej Plenković i ovaj put nasamario sve svoje partnere i na neki način progutao ovu ekstremnu desnicu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćerimagiću, može li se govoriti o opasnom skretanju udesno na Zapadnom Balkanu?
Ja bih rekao da se ovdje radi o otvaranju jednog puta za kojeg ne znamo kako će završiti. Međutim, kada je u pitanju retorika koju čujemo i u Sjevernoj Makedoniji, ali i u Hrvatskoj i u Srbiji, ona nije ništa nova. VMRO je pobijedio na platformi na kojoj je pobijedio i na prošlim izborima prije 15-ak godina, a to je da Sjeverna Makedonija, odnosno Skopje, moraju biti snažniji, moraju biti jači, moraju znati reći ne, ne samo susjedima, već i jakoj Europskoj uniji, i da se moraju zauzeti za sebe i za svoj nacionalni identitet. U Srbiji retoriku koju smo čuli ne samo na okupljanju, svesrpskom okupljanju, već ono što smo pročitali u deklaraciji nije ništa novo. Mi to čujemo od Milorada Dodika, od ljudi koji su njegovi istomišljenici u Beogradu već duže od 15. godina. Mislim da ono što jeste novo i što kod mene izaziva zabrinutost jeste što su ti narativi u ovom trenutku takvi da nemaju alternativu koja je dovoljno jaka. SDSM je u Sjevernoj Makedoniji slomljen u potpunosti. Njihova priča o EU integracijama, o potrebi pomirenja sa susjedima, o potrebi ispunjavanja uslova Europske unije i NATO-a u ovom trenutku je u široj javnosti potopljena kao pozicija koja može dovesti do poboljšanja svakodnevnice građana. Isto je, rekao bih, i u Srbiji, gdje smo vidjeli u stvari da kroz deklaraciju, kroz Srpski sabor, u stvari predsjednik Vučić je taj koji je preuzeo sada u potpunosti narativ gospodina Dodika i gdje više nema nekih sustezanja u smislu pa moramo zbog Zapada, pa trebali bi zbog Europske unije, pa da i ne kažemo baš sve što mislimo kako bi se dodvorili i kako bi ostali u dobrim odnosima, već jednostavno ta se vrata otvaraju sve više.
Gospodine Klasiću, koliko jačanje ekstremne desnice u Evropi utiče na region?
Jako, to je zakon spojenih posuda, ne na način da sad oni nešto jako surađuju, jer tu uvijek postoji jedan problem. Znate, hrvatska desnica sa mađarskom i sa talijanskom s jedne strane se može slagati, međutim s druge strane i talijanska desnica i mađarska desnica imaju revizionističke odnose prema prošlosti, svojatajući dio teritorija hrvatskog, tako da tu su onda uvijek u problemu. U Hrvatskoj mi imamo pojavu s vremena na vrijeme nekakve ekstremne desnice koja se onda vrlo brzo raspadne ili utopi u HDZ. Međutim, ipak vi u Hrvatskoj imate, znate, od 10 gradova, 5 ili 6 najvećih gradova, uključujući Zagreb, Split, Rijeku i druge gradove, nisu pod HDZ-om. To u Srbiji je nemoguće. Vidimo da sad se bori bitka za eventualno za Niš, međutim, kad uzmete sve skupa, to je stvarno vrlo malo i mislim da alternativa u ovom trenutku u Srbiji ne postoji. Čak i opozicija koja izađe na ulicu ili odluči se bojkotirati, nisam siguran da je baš garancija nekakve stabilnosti u budućnosti. Tako da kad govorimo o Srbiji, da Srbija, mislim na većinski na stanovništvo i na političke elite, da uopće žele u Europsku uniju. Bojim se da se ponašaju već godinama vrlo licemjerno, a to je da uzimaju novce od Europske unije, a da u stvari svjetonazorski, u smislu odnosa prema demokraciji i ljudskim pravima, da su puno, puno bliže i emocionalno Rusiji, Kini, nego što su to, na primjer, Danskoj, Njemačkoj, generalno Europskoj uniji.
Gospodin Klasić, ali zar nije to zbog toga što se otkako je Vučić došao na vlast, vodi u medijima koji su pod državnom kontrolom, vodi non stop propaganda protiv Evrope, a za Rusiju i Kinu?
Upravo ste to potvrdili. Svatko tko zna kako izgleda medijska scena u Srbiji, a ta je da velika većina najgledanijih i najčitanijih medija je pod direktnom kontrolom Aleksandra Vučića, odnosno režima na vlasti. I dakle, ako vi u tim medijima vidite vrlo izraženu, možda ne uvijek toliko antieuropsku, ali vrlo, vrlo izraženu prorusku propagandu, ja upravo o tome i govorim. Dakle, po meni bi bilo doista hrabro i pošteno, da ne kažem i moralno, da kažu, mi doista ne volimo, mi se ne slažemo sa agendama Europske unije, ni po pitanju ljudskih prava, ni po pitanju LGBT prava, niti, ne znam, pravne države i tako dalje. Mi smo bliži jednoj državi poput Rusije, sa jakom vođom, sa jakom vojskom i tako dalje. Zbog toga mi ne želimo niti ući u Europsku uniju, niti želimo vaše novce, niti želimo tamo ići se školovati, niti liječiti, niti zapošljavati se, nego ćemo ići umjesto u Berlin i u Stockholm, ići ćemo u Omsk i u Vladivostok i to bi bilo pošteno. Ali to se ne događa i zato govorimo o tom jednom licemjerju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću u desno i može li to izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čerimagiću, po vama koliko jačanje ekstremne desnice u Evropi ima odraza u regionu?
Ekstremna desnica jeste nešto porasla, ali ne značajno, i u stvari izgleda kao da su stvari ostale iste. Međutim, kad se zadubite dublje u nacionalne rezultate pa i regionalne rezultate u nekim od država, u stvari ono što primijetite jeste nešto što je izuzetno zabrinjavajuće, a to je pomjeranje glasača prije svega u Francuskoj, koja je jedna od dvije ključne zemlje članice Europske unije, i razvoj situacije u samoj Njemačkoj, gdje također vidimo ne samo jačanje desnice, već i jačanje ekstremne ljevice. Ako su trendovi u centru, dakle Njemačkoj i Francuskoj, takvi, ono što mene brine jeste šta ćemo sa zemljama Zapadnog Balkana, šta ćemo sa Ukrajinom, Moldavijom i Gruzijom, šta ćemo sa našom politikom proširenja. Svi odgovori na ta pitanja fundamentalna ostavljena su za nakon izbora europskih, za nakon uspostavljanja europskih institucija i za nakon toga što te dvije ključne zemlje pokrenu određene reforme unutar same Europske unije i, da tako kažem njihovim jezikom, prilagode Europsku uniju za buduće proširenje. A to znači i da sama vizija daljeg proširenja i daljeg funkcionisanja Europske unije je na ledu. A to znači da u stvari ponuda Europske unije nije neko brzo članstvo u Europskoj uniji, već je neko privremena rješenja koja u stvari odgovaraju političarima, kao što su Vučić, odgovaraju političarima kao što su oni koje vidimo da će preuzeti vlast u Sjevernoj Makedoniji, i političara koje imamo recimo u Bosni i Hercegovini. To su političari koji neće reći ne Europskoj uniji, ali će se otvoriti i za neke druge države i koji će u stvari pokušati na neki način da balansiraju između polu ponuda različitih aktera, u kojim onda Europska unija ne samo da nije ključni akter, već je u stvari neko ko mora da se takmiči sa tim drugim akterima koji nemaju neke vrijednosti i nemaju neke velike zahtjeve, i koji na tom terenu u stvari Europsku uniju su barem u našem regionu do sada uvijek na neki način nadmudrivali, odnosno pobjeđivali.
Gospodine Klasiću, zašto Evropska unija stalno popušta nacionalistima u regionu? Evo, najnoviji primjer je spremnost pojedinih država Evropske unije, pominju se Francuska i Italija, da popuste Miloradu Dodiku nakon njegovih uzastopnih prijetnji secesijom i smanje ovlašćenja visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, što Dodik odavno traži. A sva dosadašnja popuštanja Dodiku su pokazala da su samo ohrabrivala Dodika.
Kad govorimo o Miloradu Dodiku, ja bih opet rekao da se radi o jednom tigru od papira, i čini mi se da to i međunarodna zajednica zna, mislim da to i on zna, i ako malo bolje pratite zadnjih nekoliko godina, kad on jako zaprijeti, onda se nakon toga ništa ne dogodi. Kada je zadnje prijetio da kad dođe visoki predstavnik na područje RS-a da će ga uhapsiti, pa je ovaj došao drugi dan, pa se ništa nije dogodilo. Mislim da je stvar vrlo jednostavna, nitko ne bi podržao nikakvu secesiju, a Republika Srpska sama živjeti ne može, okružena bi bila Hrvatskom, Federacijom BiH, ekonomski je u puno težoj situaciji nego Federacija, koja ne stoji najbolje, tako da niti bi imali međunarodnu političku, niti međunarodnu ekonomsku pomoć, a vojno nisu sposobni išta napraviti. Ta retorika naravno sve nas podsjeća na 90. ali ipak više nisu 90. U regiji jako puno je zemalja članica NATO saveza. Srbija sigurno ni na koji način ne bi mogla niti htjela pomoći u bilo kakvim secesionističkim zahtjevima.
A zašto mu onda popuštaju i smanjuju ovlašćenja visokog predstavnika? Evo, to mi nije jasno.
Ja se samo mogu jednako kao i vi čuditi. Ja se manje čudim tome što rade sa Miloradom Dodikom, ali mene čudi zašto se tolerira Aleksandar Vučić. On i dalje i njegovi mediji slave pobjede Rusije u Ukrajini. Stav i Berlina i Pariza, a posebno Budimpešte prema Vučiću je meni puno problematičniji. Onog trenutka kada bi se prema Vučiću bilo jasnije, oštrije, konkretnije zauzeo stav, ja mislim da bi u tom trenutku retorika Milorada Dodika, praksu uopće da ne spominjem, bi itekako splasnula.
Gospodine Čerimagiću, zašto Evropska unija izlazi sa inicijativom da se smanje ovlašćenja visokog predstavnika u trenutku kad Dodik prijeti secesijom?
Institucije u Briselu drže se mišljenja da ured visokog predstavnika sa svojim bonskim ovlastima nije kompatibilan sa članstvom Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, i da u periodu koji vodi ka članstvu u Europskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu u stvari ured visokog predstavnika i njegove bonske ovlasti moraju biti smanjene, odnosno po njima mogu biti korištene samo u slučaju krajnje nužde. Ono što smo vidjeli možda u posljednjih par sedmica jeste pokretanje rasprave od strane nekih zemalja članica Europske unije, prije svega Francuske, unutar institucija u kojim sjedi Europska unija, ali i zemlje članice Europske unije, o tome šta je budućnost tog instrumenta i kako taj instrument može, odnosno treba biti korišten, a to je u stvari odgovor na činjenicu da smo u posljednjih par godina imali ponovno vraćanje institucije visokog predstavnika i njegovo korištenje ovlasti bez toga da su sve zemlje bile ili konsultovane ponekada ili čak da su bile saglasne sa tim korištenjem. Razlog tome je više slojan. S jedne strane oni smatraju, prije svega Francuska, da u stvari ponašanje Milorada Dodika nije postalo podnošljivije sa korištenjem ovlastima, već je čak naprotiv postalo nepodnošljivije. Tako da bih rekao da se ta rasprava u stvari dešava u tom nekom okviru gdje postoji podijeljenost zapada oko toga na koji način koristi kada koje instrumente. Međutim, ono što je fundamentalno problem u svemu tome jeste što u stvari ni Europska unija, ni NATO, ni ured visokog predstavnika nemaju odgovore na izazove koji postoje u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju urušavanje institucionalnog okvira Bosne i Hercegovine, što je, ukoliko pročitate deklaraciju Svesrpskog sabora, u stvari jedina zajednička agenda i Beograda i Banja Luke, a to je urušavanje onoga što je postignuto od 1996. godine. Dakle, nije secesija Republike Srpske, to ne stoji u toj deklaraciji. Ono što stoji jeste urušavanje svih onih institucija koje su izgrađene od 1996. godine.
Dobro, ali zašto u ovom trenutku, kada i sami ste rekli, nakon deklaracije Svetskog sabora, čiji je cilj urušavanje institucija Bosne i Hercegovine, znači oni sad smanjuju ovlašćenja nekome koji je nekakva posljednja instanca koja to može da zaštiti? To je meni vrlo nelogično.
Poznato nam je da je u Parizu prije svega su bili sastanci između predsjednika Vučića i predsjednika Makrona i na neki način izbor te inicijative se može naći u tom periodu. S druge strane, znamo i da je gospodin Dodik bio u Parizu i da se sastao sa ličnim savjetnikom predsjednika Makrona, te da je možda i kroz te razgovore došlo se do potrebe da se otvori ovo pitanje. Ja bih možda iz svoje perspektive zaključio, možda bi OHR u slučaju urušavanja tih institucija mogao da na neki način zaključi da se to dešava, objaviti na svojoj web stranici. Međutim, ukoliko se zaista krene u to, sam visoki predstavnik to ne može zaustaviti. I rekao bih da bi u stvari i ti razgovori koji se otvaraju sada bi u stvari trebali ići u pravcu šta je to što se može sa ekonomske, sa političke, diplomatske, pravne strane uraditi da se jedan takav scenarij učini onom koji bi to pokrenuo, da bi u stvari više izgubio nego što bi dobio.
I nije slučajno Amerika oštro protiv toga, ima i to nekog razloga.
Oni imaju naravno i svoje kalkulacije. Oni u stvari i kroz priču o održavanju OHR-a vide i put za održavanje svog uticaja u procesima u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto države Zapadnog Balkana skreću u desno i može li to izazvati nove tenzije u regionu. Sagovornici su Hrvoje Klasić, historičar iz Zagreba, i Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, koliko su opasne poruke Svetskog sabora? U pojedinim analizama deklaracija sabora se upoređuje sa memorandumom Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, koji je bio ideološka platforma za Miloševiću agresivnu politiku 90. godina, koja je rezultirala ratovima na području bivše Jugoslavije.
Ja bih rekao možda nešto što će vas i vaše slušatelji pomalo šokirati ili iznenaditi, ali ja bih rekao da je u stvari ovaj sabor bio izraz ne moći, nego nemoći, i da je ovo bilo po prvi put u stvari priznavanje poraza. Vi nas podsjećate na memorandum Sarnu i situaciju s kraja 80. godina. Tada su srpski nacionalisti sanjali i krenuli u ostvarivanje projekta Velike Srbije u kojoj će živjeti svi Srbi u jednoj državi i Srbi će u toj jednoj državi biti većina. 30 godina kasnije Srbi žive u 5 država na Zapadnom Balkanu i ni u jednoj osim u Srbiji nisu većina nego su manjina, da tako kažem. Ta činjenica je već veliki poraz. Drugi poraz je to što govori se o Svesrpskom saboru, međutim taj Svesrpski sabor se u stvari sveo na sabor Vučića i Dodika, drugim rečima Republike Srpske i Srbije. Srbi iz Crne Gore su imali epizodnu ulogu, Srbi iz Kosova, Srba iz Makedonije nisam vidio, Srbi iz Hrvatske nisu došli, Srbi iz Federacije BiH također nisu bili tamo, tako da je u stvari to ispalo po meni više farsa nego što je ispalo nekakav trenutak kojega bi se trebali bojati. Podsjećam da 2024. godine situacija niti u Europi, niti na Balkanu nije identična, odnosno daleko je od toga da bi Srbi mogli napraviti onoliku štetu koliku su mogli napraviti krajem 80. i početkom 90. godina. Ja mislim da je taj Svesrpski sabor u stvari bila jedna kampanja Vučića pred izbore lokalne i čini mi se da kada su prošli izbori da bi njemu bilo najdraže da se uopće odgodio taj Svesrpski sabor, ali eto, održali su ga. Ništa tu nije novo, nema tu nikakvih novih izjava, novih prijedloga. Mene nije strah da će iz Srbije krenuti tenkovi prema okolnim zemljama, to više nije ostvarivo. Meni jedino je žao građana Srbije koji su doista zarobljeni u svom društvu, koji dalje slušaju političare koji ne govore o budućnosti nego o prošlosti, koji dalje ne pokušavaju uljepšati budućnost nego konstantno uljepšavaju prošlost, koji su stalno u nekakvim teritorijalnim aspiracijama, u principu kad pogledate taj teritorij, to su danas napuštene zemlje. Mislim da onog trenutka kada bi Srbija ušla u Europsku uniju, da bi sutradan bio egzodus iz Srbije. Dakle, ne da ih zanima Knin, Prijedor ili ne znam Nikšić, nego bi svi sutra pohrlili u Dortmund ili u Stockholm, pa iskreno i u Hrvatsku, jer mi svake godine imamo preko 30.000 ljudi iz Srbije koji dolaze raditi u Hrvatsku, ali bilo bi još zanimljivije po meni trenutak kada bi Crna Gora, a sigurno će ući prije Srbije u Europsku uniju, mislim da bi se tada doista pokazalo koliko je Srbima retorika Vučićeva stvarno u srcu, a koliko bi voljeli spas pronaći negdje, samo što ga u ovom trenutku iz brojnih razloga ne mogu.
Gospodine Čerimengiću, zašto Brisel gotovo uopšte nije reagovao na deklaraciju Svesrpskog sabora?
Procjena ne samo Brisela, već i drugih značajnih zemalja Europske unije, izuzev Berlina, jeste da ta deklaracija je imala drugačiju svrhu nego što to pokušavaju da predstave prije svega političari u Banja Luci. Međutim, ono što je meni lično zanimljivo jeste reakcija Berlina koja je bila dosta oštra i koja je kazala da određene stvari u samoj deklaraciji nisu prihvatljive. Također jednim dijelom i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u regionu su reagovale i tu onda treba vidjeti da u stvari u ključnim zemljama i Europske unije i NATO-a ta deklaracija i sav taj događaj baš i nije uzet tako olako u smislu da ukoliko bi se promijenile europske i globalni kontekst, ukoliko bi recimo imali potpunu paralizu vlasti u Francuskoj ili ukoliko bi imali povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću, onda bi jedna platforma koja je u stvari rezultat priče o srpskom svetu, pogledu na ruski svet, mogla dovesti do posljedica koje bi onda imale negativan efekt ne samo na regiju, već i na ostatak Europe. Sve ono 2021. godine što je Milorad Dodik najavljivao, urušavanje institucionalnog i ustavnog okvira Bosne i Hercegovine, unilateralno povlačenje iz institucija, van institucionalno, van ustavno djelovanje, u stvari u toj deklaraciji je sada na neki način dobilo pečat Beograda, dobilo je direktnu podršku Beograda.
Ova deklaracija Svesrpskog sabora, ona je i pravljena da se primjeni u trenutku kada se promijene geopolitičke okolnosti, to je jasno.
Ja bih se tu s vama složio da je ona dio priprema za sve moguće scenarije. Dokoliko čitate detaljnije Aleksandra Vučića i njegove neke intervjue iz 90. pa iz početka 2000. ono što je on uvijek zamjerio ne samo Slobodanu Miloševiću već i svom mentoru Vojislavu Šešelju jeste da oni nisu čitali globalne tokove i globalne promjene na ispravni način i da se nisu spremali za različite scenarije globalnih razvoja događaja. I ja mislim da u tom smislu Aleksandar Vučić i oni ljudi koji su u njegovom najbližem krugu, oni se spremaju za nekoliko potencijalnih scenarija u kojim će se kretati ne samo Europa i svijet, već i u kojim će se kretati i region, i mislim da već nekoliko godina delaju u tom pravcu.
Gospodine Klasiću, bojite li se jačanja tenzija u regionu?
Tenzije su ovdje konstanta. Ovdje tenzije su cijelo vrijeme stalo jedna tinjajuća vatra. E sad je pitanje koliko se one mogu razbuktati u nešto više. Ne mora doći doista do rata i ja mislim da do rata niti hoće, niti može doći, ali sama ta atmosfera nekakvog nepovjerenja, atmosfera straha od nekakvog ponovljenog sukoba ili jednostavno atmosfera nelagode, pa onda zbog toga želite napustiti, to je već velika opasnost. Dakle, ja ne mislim da će tenzije eskalirati. Šta Republika Srpska, kojom vojskom, s čim može nešto napraviti, a isto tako i Srbija, a povijest nas uči da bi Rusija, ako bi joj bilo ponuđeno nešto što je njoj primarno za nekakve obrambene, sigurnosne njezine zahtjeve, prije svega mislim u ovom trenutku za Ukrajinu, mislim da bi vrlo brzo napustila borbu za Srbiju ili bilo kakvo pomaganje Srbiji, tako da ne bi to bilo prvi put da Srbija bude i Srbi meta za potkusurivanje što se tiče Moskve, ali pustimo to. Ja mislim dakle da sukoba neće biti, ali ovo je već dovoljno loše. Kad pogledate danas Bosnu i Hercegovinu, koliko ta država na toliko razina ne funkcionira i kad pogledate koliko ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, na koliko je danas stanovnika pala, koliko je Srbija stanovnika pala, Kosovo da ne spominjem, to je najveća po meni tragedija i to je najveća posljedica tenzija. Ne eskalacija nasilja, nego eskalacija depopulacije ovog prostora.
Gospodine Čerimagiću, da i vas na kraju upitam, bojite li se jačanja tenzija i eskalacije nasilja u regionu?
Ono čega se ja bojim jeste da politički lideri u regionu pogrešno protumače ne samo europska i globalna dešavanja, već i interese svoje zajednice, odnosno zajednice koje predstavljaju. I u tom smislu vidim u stvari tri velike tačke za mogućnost tenzija, bilo politički, bilo sigurnosnih. Prva tačka je definitivno Bosna i Hercegovina i tu je unilateralno iskopčavanje iz onoga što je dejtonska institucionalna i ustavna arhitektura Bosne i Hercegovine. Dakle, ono što stoji u toj svesrpskoj deklaraciji, to je da se institucije koje su izgrađene od 1996. godine, da se one napuste i da se onda napravi jedan pravni vakum i neka vrsta haosa. Druga tačka je sjever Kosova, gdje postoji značajna populacija Srba još uvijek i gdje u stvari postoji nepriznavanje institucija kosovske države na tom području, i vidjeli smo i sa Banjskom prošle godine incidentom da u stvari tu sigurnosni element nipošto ne smije biti zanemaren, u smislu da postoji ne samo određene vrste oružja i paramilitarnih aktivnosti, već i da postoji razumijevanje i u Srbiji da je u stvari nasilje potencijalni put za rješavanje nekih fundamentalnih problema koji se percipiraju. Treća, posljednja tačka je Crna Gora, to stoji u ovoj deklaraciji. U Crnoj Gori stranke koje predstavljaju srpske interese žele da budu predstavljene u institucijama Crne Gore u omjeru udjela u stanovništvu Crne Gore, i bilo kakav unilateralni korak ili pokušaj ucjenjivanja bi mogao paralizovati Crnu Goru i njen ustavni okvir, i to bi onda potencijalno moglo otvoriti problem ne samo u jednoj zemlji koja bi mogla i trebala biti uzor možda drugim zemljama u regionu po načinu svog uređenja, već bi se radilo i u jednoj NATO članici. To su te tri tačke koje ja vidim, koji se bojim. Međutim, drugačije situacije može doći samo kroz to da lokalni akteri ili procijene da su regionalni, europski, globalni okviri došli u tu situaciju da mogu profitirati od toga, ili što je puno izvjesnije da bi mogli pogrešno da protumače tokove i da onda naprave neke korake koji bi onda došli na naplatu svima u regionu, a ponajviše onim koji bi išli u provođenje takvih planova.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čerimagiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adi Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!